De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns. Estamos a 25, sí, xa de outubro. Estamos na última semana deste mes de outubro que se despide. Bueno, pintábanos moi mal o fin de semana. Bueno, sobre todo o domingo, pois non foi tanta cousa que... como se decía, e ao final quedou un día como bastante soportable, bastante agradable. Hoxe empezamos a mañá así tamén con chuvia, pero parece que de novo vai abrir. Pola tarde pois teremos unha tarde bonita. Mañá un día bonito, o mércores tamén un día de sol. A partir de aí xa veremos, pero os pronósticos xa falan de outra cousa distinta. Pero xa ven que os pronósticos a veces non sempre acertan de todo, Xa saben que hai, bueno, dicíase antes sobre todo, non? Que o do mapa do tempo pois poñen a televisión directamente sempre unha nube con chuvia en Galicia, eso xa era inamovible, bueno, e entón pois parecía, entón, bueno, pois parecía que aquí sempre chovía, pois non é así. Bueno, en calquera, de calquera maneira, estamos en outono, temos tempo de outono, pero xa digo, bastante hasta ahora, vamos, bastante soportable a cousa, Así que quédanos a polo menos uns días aínda de bo tempo, hai que disfrutalos que xa verá tempo para que chegue o inverno, que ven aí, Aí virá dentro de pouco. Bueno, xa saben, supoño que saben, porque se deu moito que falar. Hai unha xuiza que considera hai unha xuiza andaluza que considera que en fin, hai que quitarlle a custodia dun menor, dun neno a súa nai, porque vive na Galicia profunda. E aquí, bueno, terá o neno moitas máis oportunidades en Marbella, que é onde vive o pai, onde hai escolas públicas e privadas e todo eso. Esta vive na Galicia profunda, creo que en Noia, o sea que, en fin, non? Bueno, pois a estas estamos, é dicir, en este país, cando falamos da xustiza ou de algúns xuíces, a verdade é que parece que en fin, non quero ser mal pensado, pero dá a impresión de que ás veces a algúns xuíces cando fan oposición pois con non ter sentido común xa é suficiente, non, para aprobala. O certo é que están dando moito que falar esa sentenza e bueno, aínda que a defensa desta muller xa recurriu diante do Consello Xeral do Poder Xudicial, órgano de goberno dos xuíces, hai quen di que xa este órgano de goberno debería de actuar de oficio, ¿no?, ante un argumento semellante para quitarlle a custodia de un fillo a unha nai. Bueno, pois nada, esperemos o que pase nas próximas horas ou nos próximos días, pero a verdad é que a xustiza, entre comillas, non deixa de sorprendernos. Porque outro dos temas que tamén está moi de actualidade é a condena e as consecuencias da condena por parte do Tribunal Supremo a un deputado de Unidas Podemos. En fin, xa saben, coñéceno como Rastas, non? Por precisamente, bueno, pois pola súa porque peinase desta, si eso é peinarse, vamos, ou como seña, desta maneira, non? Utiliza rastas este home. Bueno, este home chamase Alberto Rodríguez. Era deputado por Canarias, el deputado canario de Unidas Podemos. Bueno, esta sentencia do Tribunal Supremo levantou unha gran polvareda porque a xustiza española, que sobre todo o Tribunal Supremo foi sempre moi garantista, digamos, con, en fin, algún tipo de delincuencia de cuello blanco, non? Na que, bueno, pois era como moi garantista en determinados casos. Bueno, pois cando aparece alguén que parece non ter a pinta do que, en fin, do que sería, pois así como máis do que lle parecería, parece que aos súas señorías en fin, que debía ser o decoro de un deputado, pois menos garantista, non? No caso de Alberto Rodríguez, como decía, levantou unha grande polvareda porque a condena estivo baseada únicamente no testimonio de un policía. Ese policía asegura que este home, Alberto Rodríguez, cando ainda non era deputado, deulle unha patada durante unha manifestación. Bueno, cando non era deputado foi en 2014 isto, Non hai ni siquiera certificado médico que acredite tal cousa. As imaxes de vídeo de aquela protesta tampouco acreditan o testimonio do policía, senón casi pois todo o contrario, porque no momento no que se produciu aquela trifulca, no que o funcionario asegura que lle dou unha patada a Alberto Rodríguez, pois as imaxes de vídeo non mostran a Alberto Rodríguez, que é un tipo que ten que mide 2 metros, algo máis de 2 metros, e que se distingue bastante ben, non no lugar no que se produciron os incidentes, senón nun lugar distinto da protesta. O certo é que o Tribunal Supremo decidiu que o testimonio do policía era prova de abondo para condenar a este deputado, cando normalmente, pois, bueno, en caso de que non haxa provas contundentes, sempre se aplica, digamos, a situación máis favorable para o reo, non? Bueno, pois isto, xa digo, está dando moito que falar. Bueno, houve moitos artigos de opinión de eminentes xuristas de moi recoñecido prestixio, pois, en fin, criticando a sentencia, que por certo ten 2 votos particulares tamén, de 2 magistrados do Tribunal Supremo, que non emitir un voto particular non están de acordo ca sentenza. E hai, pois eso, eminentes xuristas que se pronunciaron a este respecto hoxe, e iso sí que diría eu que incluso bastante máis inaudito, porque bueno, hasta agora el país non solía isto posicionarse sobre todo de forma favorable a cando se trata de deputados de Podemos. Pois hoxe el país dedica un editorial, que titula Alberto Rodríguez, castigo político. E di que o embrollo propiciado polo Supremo afecta a unha cuestión que é fundamental: cando un diputado debe deixar de serlo. Neste editorial del país dice que se pode pregúntase si se pode perder un escano de diputado obtido en 2019 por unha condena a mes e medio de prisión que foi sustituída por unha multa de 540 euros en relación con os feitos que ocurriron en 2014. Di este editorial, esa é a pregunta básica que resulta do embrollo no que o Tribunal Supremo enredou o poder legislativo sin que a data de hoxe o Alto Tribunal quixera decir explícitamente estas palabras: si debe deixar de ser deputado. Nunca o Supremo o quixo explicitar, porque quizás explicitarlo podría ser algo así como levar ao presidente desta sala pois a cometer un delito de prevaricación ou a ser acusado de un delito de prevaricación. Así que o Alto Tribunal nunca quixo decir explícitamente esas palabras de si debe deixar de ser deputado. Sigue dicindo o editorial del país que a desproporcionada reacción de unha parte de Podemos, por un lado, e a escandaleira habitual de PP e Vox, por outro, non deben de agachar a necesidade de dar unha resposta clara a un asunto que toca o corazón da democracia: cando un deputado elexido nas urnas pode perder a súa condición de tal. Manter a acta de deputado de Alberto Rodríguez podía facer incurrir a presidenta do Congreso dos Deputados nunha desobediencia ao Tribunal Supremo, aínda que Merixel Batet actuou contra do criterio dos letrados da Cámara, en medio de unha formidable controversia xurídica e sin apurar os eventuales requerimentos que especificasen o que debía facer, dado que o Supremo mantivo na súa comunicación a postura insólita de non explicitar a perda de dereitos que leva a pena aparellada. A última hora de onte, Podemos confirmou que Alberto Rodríguez non vai presentar a querela contra Batet por prevaricación, pero sí que vai acudir en amparo ao Tribunal Constitucional. O anuncio da querela fora feito, ao parecer, sin que se coñeceran a iniciativa nin Yolanda Díaz, nin Alberto Garzón, nin os socios de Comuns, aínda que tiña poucos visos de prosperar na vía judicial, porque era improbable que o Supremo dictaminase que houbera prevaricación por tomar precisamente a decisión que o propio Tribunal suxería tomar. Nada evitou, sin embargo, o efecto político de incrementar a tensión no goberno de coalición, que vive días convulsos pola negociación da reforma laboral. En calquera caso, A situación a que se viu abocado o deputado Alberto Rodríguez é rocambolesca e inxusta. Existe unha sentenza firme que condenou ao deputado, antes de selo, a unha pena privativa de liberdade de 45 días que finalmente foi sustituída por unha pena de multa. A condena leva aparellado unha pena accesoria de inhabilitación para o dereito de sufraxio pasivo, é dicir, para ser elexido nas urnas. É esa pena accesoria a que motivou agora a retirada do seu escano, pero é posible manter unha pena accesoria cando foi sustituída xa por unha multa xa pagada e cando a inhabilitación proxéctase non sobre un candidato a deputado, sino sobre alguén que xa o é e representa, polo tanto, a soberanía popular que ningún tribunal pode hurtarlle con semellante facilidade polo perigo evidente de destrozar así a división de poderes? A condena orixínase nunha suposta patada a un axente de policía da que non existen probas visuales, pese a que os incidentes se gravaron e hai imaxes de él nas que non aparece Alberto Rodríguez no lugar do incidente, máis alá do testimonio de un único policía. Sin descartar unha hipotética reforma da lei, o actual ordenamento xurídico permitíalle ao Tribunal Supremo eludir un resultado tan extravagante. Bastaría con acudir ao criterio de interpretación teleolóxica previsto no noso sistema para poder matizar as consecuencias manifestamente desproporcionadas que provoca a aplicación da pena. A inhabilitación temporal convírtese en definitiva por aplicarse sobre unha realidade sobrevida na que dificilmente puido pensar a lei e que obviamente non puido chegar a concebir o acusado. O anuncio de presentación de un recurso de amparo diante do Tribunal Constitucional quizás poida ofrecer unha resposta, dado que o dereito penal obriga a interpretar a lei sempre, en todo caso, no sentido máis favorable ao reo. E aquí fíxose todo o contrario. A dimensión política do caso debilita unha vez máis a confianza na xustiza e abunda na percepción de un castigo político a un deputado de Unidas Podemos, concluye o editorial del País. Bueno, pois con este formidable lío no que parece que se meteu a nosa xustiza ou un dos máis altos tribunais do país, o Tribunal Supremo, comenzamos hoxe esta outra mirada. Isto ten máis percorrido, xa digo, o propio deputado recurriu diante do Tribunal Constitucional, verase si admite a trámite ou non o recurso e ademais, pois, verase canto tarda e o mellor cando xa se resolva esta cuestión xa... En fin, xa pasou o tempo suficiente como para que, bueno, pois tal resolución non teña ningún non teña ningún percorrido. Esperemos que do Tribunal Constitucional tamén o mesmo celo que puxo, digo, en canto a celeridade, non? Me refiro, pois en outras situacións tamén complicadas, como era o tema do Procés e tal, onde rapidamente actuaba para ou se reunía para dictar unha resolución. Non creo que sea o caso, pero bueno, xa veremos. En calquera caso, pois esperemos que polo ben de todos isto se resolva e se aclare canto antes. O deputado tamén sinalou que si non consigue que o Constitucional o ampare, recurrirá finalmente aos tribunais europeos. E aí parece haber casi unha coincidencia na maioría dos xuristas. Aí, unha vez máis, podría caerlle unha condena a España. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, xa digo, luns 25 de outubro, última semana xa deste mes de outubro. Como sempre, comenzamos agradecidos, dando esas gracias a todos e a todas de que estén por estar aí, por escoitar esta que en fin, a súa casa amiga, a súa radio amiga, por escoitar Radio Oleiros, por acompañarnos. Moitísimas gracias. E un día máis saúdo tamén a Paris. A Paris, a Resel, a parte de ocuparse dos controis técnicos de Radio Oleiros, comparte a cada xornada, de luns a venres, os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Aquí estamos, comenzando unha nova semana, non? A última semana xa do mes de outubro.
Unha semana forte, unha semana forte, sí, pero sí. Unha semana tamén que intensa. vai ter final feliz.
Sí.
Sí, claro, porque a fin de semana ven máis longa.
Ay, é verdad.
Pero por favor.
Todos os santos, é verdad.
Claro.
Claro, claro.
Home, claro.
Hai circo luns. Claro, xa non será luns, o luns é casi sábado ou domingo,
claro,
algo
claro,
así,
festivo.
¿No? O luns vai ser domingo.
A semana vai ser dura. Sí. Principalmente porque fin de mes. E a xente non cobrou, cousa anda mal, xa sabes que nestas datas influye, chegan os seguros, os IBIs, etc. O sea, que dura vai ser dura, sí, non? Sí, aparte sí, de, bueno, moitas cousas. Aquí creo que vamos ter dous plenos, en fin, a semana vai estar tal. Ora, vai acabar ben porque vai tener un final feliz. Ou seja, en vez de unha fin de semana, un fin de semana de tres días.
Non me decatareo de que,
por favor,
de que o luns é festivo.
Hai que miralo todo con perspectiva.
Sí,
igual como que estabas falar antes, Alberto Rodríguez, a min, pues mira, quédame claro que Alberto Rodríguez si é de esquerdas.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque se fora de outro xeito, non creo que tampoco acontecera todo isto que lle está a acontecer.
Que xa digo que o Tribunal Supremo normalmente era moi garantista, sempre foi moi garantista, sobre todo, pois pues eso, cos casos de corrupción en partidos de dereita, fundamentalmente.
Oye, que cara saíron arrastas,
Sí.
Mamá,
sí.
Increíble,
sí, que sí. Pero bueno, é un tema moi serio, porque cuidado, es decir, estamos tomando con un poquillo
a xente, claro, según cada bando, ¿no? Sabes, claro, que aquí os bandos son como cuestións de fe, pero o certo que está na palestra un tema moi serio, moi grave, sí. Como é o tema da soberanía nacional.
Sí,
¿no?
Sí, eso por un lado. O dereito e a obligación que teñen os elexidos, en fin, de representar aos seus electores, ¿no? Eso por un lado. E por outro lado, bueno, o que xa no que respecta a condena en si sí mesmo, é unha condena con unhas sin probas, é dicir, con unhas probas solamente bueno, baseada en un testimonio que hai que recordalo, porque moitas veces esgrímese como que a palabra de un policía ten a condición de veracidade en principio. Eso é únicamente en casos administrativos, non en penales. No dereito penal hai que ter probas.
Claro.
É dicir, non vale co testimonio simplemente de un policía polo feito de que seña policía. Non vale máis o testimonio de un policía en procesos penales, que era este caso. Non vale máis que a de calquera outra persona.
É un filme dos xuristas, non? Que din que en ningún caso isto suporía a perda de acta de deputado, non? E un deputado é representante da soberanía popular.
A condena dice que en todo caso sería dereito pasivo, dereito, claro. O sea, o dereito a presentarse a unhas eleccións.
Efectivamente.
A ser elegido. Se houver eleccións, efectivamente, non podría presentarse ahora mismo, en tanto non pasara o tempo da condena.
Claro.
Que eso, sobre isto tamén hai dúbidas, porque hai quen di que unha vez pagada a multa pois xa estaría, digamos, cumplida a condena, pero bueno, podría existir, digamos, esa dúbida de si esa condena por ese tempo pois afecta ao seu dereito pasivo a presentarse ou non ás eleccións, pero parece que en ningún caso, de feito, o propio presidente da sala, cando lle piden aclaracións dende a mesa do Congreso, a presidenta do Congreso, non se atreve a decir, ten que vostede votalo de diputado, ten que perder a condición de diputado, non se atreve a decirlo porque sabe que se o di prevaricaría. Entón non o di,
claro.
Pero simplemente dice, faga usted cumplira.
Claro. O tema é serio, ¿eh?
Tema serio, muy
tema
serio.
Sí, sí. Parece que tal, pero tema é serio. Aí está, daquela, esa soberanía do povo, sí, onde queda, non?
Onde queda.
Onde queda. Porque se si os nosos representantes, según onde militen, os tratan dun xeito ou doutro, en fin, isto se pon, vamos, feo, non? Depois, claro, chegue a Europa e, claro, nos pon como nos pon, non?
Logo pasa o que pasa.
Pasa o que pasa, daquela, vamos, non sei.
Bueno, pois nada, imos alá, comezamos.
Sí, hoxe, señor, 25 hoxe, de
estamos
outubro.
A 25 de outubro e hoxe é San Crisanto e Santa Daría.
Ah, oye, pois parabéns. Aquí hubo un Crisanto moi coñecido.
Sí. Un Crisanto, bueno, chamabas Manolo en realidad,
Manolo,
pero...
Sí, pero todo o mundo chamaba.
Todo conocía por Crisanto,
sí,
señor.
Sí,
por certo, unha persona que... Ahora fai unha semana que acabouse de derribar o náutico de Sada e hai que dicir que eso, a batalla contra eso, dicir a quen
foi el.
Conseguiu demostrar peleándose contra todos en solitario prácticamente cual Quijote, de que aquello era unha ilegalidade,
sí, sí, sí. Foi Manolo Crisanto. Foi él, sí, sí, foi él. Sí, ollo, ainda hai algúns que defenden iso, Cuidado. Bueno,
bueno, imos alo.
25 de outubro,
sí.
Día Mundial da Pasta. Non da. Do Money Money,
Ay, no. Ah,
no, 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 no,
da outra.
No, deste, do caneloni, espagueti e tal. Que todo o mundo di, oh, vai invento italiano. Que non é certo, que o invento era chinés, pero, claro. Pero bueno, Día Mundial da Pasta, que está moi boa. Pois, ademais disso, 25 de outubro, un día como hoxe, no 1920, en Pamplona, pois fundábase o Clube Atlético Osasuna. Tamén un día como hoxe, no 1960, en New York, o representante de Cuba denunciaba ante a ONU unha provocación de Estados Unidos na base naval de Guantánamo. Tamén un día como hoxe, no 1969, no, ao ONU, o sur de todo, o goberno británico, estamos a falar de Xibraltar, pois fixo pechar a cancela de Xibraltar. Tamén un día como hoxe, no 1971, en New York, a República Popular China ingresaba na ONU. Tamén un día como hoxe, no 1977, aquí en España, tras finalizar a dictadura, o goberno e oposición firmaban aqueles pactos chamados Pactos da Moncloa. Tamén un día como hoxe, no 1979, aprobábanse en referéndum os estatutos de autonomía do País Vasco e Cataluña. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Cádiz, descubríase o circo romano máis antigo, deste país. Tamén un día como hoxe, no 1983, moitos eran días de guerra, no Caribe, porque na illa caribeña de Granada, tropas estadounidenses comezaban a invasión desta illa e destruían o proceso revolucionario liderado polo presidente constitucional Maurice Bishop. Algo do cual non se fala moito, pero aconteceu. Aconteceu. Tamén un día como hoxe, no 1994, na cidade do Vaticano, a Santa Sede anunciaba o establecemento de relacións oficiais coa Organización para a Liberación de Palestina, OLP, aínda que todavía sin carácter plenamente diplomático. Tamén un día como hoxe, no 1997, en Buenos Aires, o futbolista Diego Armando Maradona xogaba o último encontro da súa carreira profesional. Tamén un día como hoxe, no 2018, en Etiopía, Saleh Work Zewde asumiu o cargo de presidenta, sendo a primeira muller na historia do país en ocupar este cargo. Tamén un día como hoxe, hai 2 anos, en Chile, ocurría a manifestación máis grande despois do retorno á democracia no contexto do estalido social. E hai 1 ano en Chile tamén levouse a cabo o plebiscito constitucional, que, xa sabes, cambiou completamente a Constitución do país, un feito histórico que non saiu moito nos xornais, e menuda festa fixeron, non vayas ti, vamos, pero non por aquí non foi así, non sou moito, non? Tamén, un día como se naceron grandes persoeiros, como o compositor austríaco Johann Strauss II, este era fillo do dos valses, tamén o compositor francés Georges Bizet, o da ópera, Carmen, tamén o pintor español Pablo Picasso, nacía un día como hoxe, tamén hoxe está de cumpleanos o batería da banda Gabinete Caligari, Edi Clavo, o músico da banda Café Quijano, Raúl Quijano, eu tive a oportunidade de entrevistalo, tamén Katy Perry, a cantante estadounidense, cumpleanos hoxe, e un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o físico italiano Evangelista Torricelli, a poetisa Alfonsina Storni, lembranse da canción, onde vas Alfonsina, vestida de mar, tal, pois era adicada esta poetisa. Tamén un día como hoxe nos deixaba o actor Vincent Price, facía películas de medo, era Vincent Price, era moi coñecido neses papéis aí de medo, de home atormentado. E tamén un día como hoxe nos deixaba o actor irlandés Richard Harris e o músico escocés, baixista da banda Cream, Jack Bruce. Polo tanto, xa ves, 25 de outubro, Xosé, Día Mundial da Pasta,
O Día Mundial da Pasta.
Os espaguetis, sí, que me enviñan, a esta hora, así de tapiña, sí. Vamos.
Dice, de primeiro unos espaguetis, el segundo unos macarrós.
Estupendo.
Vamos co tempo.
Imos co tempo, pero que peña bo, Si non, vai vir bo.
Bueno, vamos a ver, 50-50, vale? Mitá bo, mitá, pois xa veremos.
Bueno, pois mitá xa veremos, vale. Exacto. Ok.
se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Uy, uy, ¿cómo que tiempo inestable?
No. Hoxe, sí, a cosa vai cambiar,
sí,
eh?
Sí,
pola mañá si amaneceu un pouco que
inestable.
Como, sí, como inestable, pero segundo Meteo Galicia, a partir do mediodía apertura xa de grandes claros, en fin, ceos, home, non digamos despexados absolutamente, con algúns nubes, pero sin precipitacións e con sol. As temperaturas mínimas hoxe ascenderon lixeiramente, as máximas manteránse hoxe sin cambios significativos e o vento frouxo de compoñente sur. E mañá martes, pois mañá xa esperamos influencia das altas presións. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados en xeral. Pode haber, eso sí, pola mañá algún banco de néboa, sobre todo en zonas do interior de Galicia. E as temperaturas, as mínimas, sufren un lixeiro descenso, as máximas en ascenso lixeiro. O vento soprará frouxo de compoñente sur. Hai que se acostumbrando a que cando, en fin, os ceos estean despexados, pois as mínimas, vamos, digamos que pola mañá facerá fresco. E tamén a noitiña volverá a facer fresco. E despois o mércores, pois manténse esa influencia anticiclónica. Os ceos agárdase que estén despexados ese día en toda Galicia, as temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento frouxo é de compoñente sur. Pero para o xoves, amigo, a cousa se empeza a variar. Di Meteo Galicia que perdemos esa influencia das altas presións, chega unha fronte fría polo noroeste e teremos pola mañá nubes de tipo medio e alto, pero co avance da xornada, co avance do día, os ceos quedarán máis cubertos con precipitacións xa generalizadas cara a noite. As temperaturas ou xoves, as mínimas, experimentan un lixeiro ascenso, as máximas descenden lixeiramente. O vento forte de compoñente sur no litoral e nas zonas altas. E a partir de aí, a partir do xoves, pois parece tamén que, bueno, a tónica vai ser, pois, eso.
Non o digas.
Tempo inestable demais. Ainda que, bueno, todo é susceptible de cambiar, ¿eh? Porque xa digo, xa viste,
sí,
como
sí,
nos últimos días tamén viñamos, bueno, anunciando,
non se deu pe con bola,
así, a medio prazo, nas predicións a medio prazo, a verdade é que
nada, un desastre.
Viñamos anunciando aí que tal, sin nada. Embargo, pois o domingo salvo pola mañá un pouquiño así na primeira hora, bueno, máis ou menos a primeira hora da mañá choveu un pouco, pero despois o tempo comportouse bastante.
Como dicía o gran filósofo Silvestre Stallone, dio.
Eso,
aí está.
Ben, deixamos o tempo, que ha de vir como lle cadren, e imos coa actualidade, repasamos para vostedes os titulares máis destacados nas edicións dixitais dos diarios coruñeses.
Era o dulce hogar, era un iglú.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Bueno, pois miramos as portadas dos diarios coruñeses, as edicións dixitais dos diarios coruñeses, comenzando como facemos habitualmente pola portada de La Voz. Destaca este diario: estudantes e autónomos ven a economía galega mellor que a de outras comunidades. En fin, eso é unha enquisa de sondaxe na que, segundo eles din, que un tercio dos enquisados creen que está igual que no resto, piden máis atención presencial na administración e na sanidade. Di que tamén vai acompañado dunha enquisa electoral no que o PP revalidaría a súa maioría absoluta e o BNG sería a segunda forza. Destaca tamén La Voz que só quedan 25 pacientes ingresados con COVID nos hospitais galegos. Son 11 menos que o luns pasado. A comunidade arranca a semana con un lixeiro aumento de casos activos. Os novos contagios caen a 24. Este titular: cal é o motivo da súa consulta? Comeza a nova forma de pedir cita. Polémica ha de ser, entendo eu, porque están, creo que un deles vais a facer un plan piloto en algúns centros de saúde, un deles é en Culleredo, creo que empeza esta semana. Dous centros de saúde estrenan o sistema para ordenar as consultas. En que consiste? Pois que en vez de contarlle ao médico que se pasaba, lle contar a un administrativo. E el vai decir si te ve o médico ou te consulta por teléfono, algo así. Claro, que queren que lles diga, pero ás veces, en fin, a confidencialidade, queremos decir, a que está obligado un médico, pois non está un administrativo, por exemplo, non? Explicarlle, en fin, os teus problemas médicos a un administrativo e por teléfono, pois, bueno, que queren que lles diga. A cousa creo que pode ser polémica, pero bueno, aí está. A nova fórmula que se quere implantar e que se empeza esta semana, xa digo, en dous centros de saúde, un deles creo recordar de Culleredo. Doble pinchazo con vacina da gripe e da COVID. Como se administra? Para que grupos de idade? Como van a citar? Titula tamén La Voz. Comeza este lunes en Galicia a inmunización simultánea contra dos dous virus. Tamén destaca este diario que Yolanda Díaz admite que a coalición do goberno vive un momento complicado, que a nova lei antitabaco ampliará a prohibición de fumar en espacios ao aire libre, incluídas as terrazas, e tamén que Alberto Rodríguez non se querelará contra Batet, pero recurrirá diante do Tribunal Constitucional. A crisis dos microchips impedirá recuperar a produción de vehículos durante o 22, os apagóns que sufre a industria chinesa tambalean a economía global, o Banco de España anuncia que facerá unha significativa revisión á baixa do crecemento económico de 2021, e tamén destaca que aficionados do Barcelona apalean o coche de Koeman, do adestrador, e que a licitación en obra pública, fala da licitación en obra pública despois da pandemia, e pregúntase como se vive mellor, con fillos ou sin fillos. Todo é para os nenos. Dos titulares de La Voz de Galicia, ímonos aos titulares de La Opinión da Coruña. París, adiante.
Pois o primeiro con foto é que o mercado coruñés oferta só 4 pisos de aluguer cun terzo do salario mínimo. Tamén que arranca na Coruña a campaña de vacinación contra a gripe. Teño miñas funcións como a presidenta usurpadas por Federico de la Fuente. Esto día, creo que a presidenta de Agrupación Civil da Coruña.
De voluntarios de Protección Civil, sí.
Efectivamente. Tamén que Facenda calcula que a nova rebaixa fiscal aforrará 144 euros a cada fogar con dous contribuintes. Tamén que unha grande fonte de lava quede exposta en La Palma tras o colapso do volcán. A cousa parece que vai a peor.
Houve un terremoto, creo que tremendo, a semana pasada, de casi 5 graus xa, o sea, que
a cousa se está poniendo
moi
fea.
Non é bon síntoma, non.
Sí, tamén que o xefe de aduanas en Galicia advirte dun repunte do narcotráfico por vía marítima. Tamén titula este xornal que o Congreso Internacional Emilia Pardo Bazán comece este luns na sede da Real Academia Galega, Casa Museo da Escritora. Tamén que foi detido na Coruña tras entrar a roubar nun centro educativo da cidade, un cazador ferido polo disparo dun compañeiro nunha batida do Xabarín en Zas, que a última semana de outubro comeza na Coruña con tempo seco e acabará con chuvia. Que a máscara deixa de ser obrigatoria nos patios dos colexios de Madrid cando existan distancias, que España defende o título da Copa Davis con Carreño Bautista, Feliciano Alcaraz e Granollers, que Díaz denuncia que unha parte do goberno quere manter o status quo da reforma laboral do Partido Popular, que área da Coruña todavía ten o 31% dos casos de COVID en Galicia, que a Fiscalía denuncia a 7 funcionarios por entrar o expediente de Rocío Carrasco, e despois que a empresa familiar reclama evitar as trabas á creación de emprego de calidade. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que os medidores constatan o aumento das horas de ruído nocturno na zona de Orzán. Tamén destaca que Manuel, dos primeiros vacinados na terceira dosis da gripe, di, se hai que poñer outra, mellor, non me quero ver ali entubado. Tamén destaca el Ideal que a natalidade na Coruña marcou en 2020 mínimos nunca vistos dende que existen rexistros, que o Concello coruñés mellorou a accesibilidade de 4 paradas de bus en 3 barrios, que as zonas céntricas recuperan a mobilidade a niveles prepandemia. Titula tamén este diario que a Coruña está lista para vivir un Samaín con menos restriccións e que os hospitalizados a causa do coronavirus baixan da decena por primeira vez en 14 meses. Que Culleredo licita a mellora de vías en Vinseira Pequena en Castelo por 85.000 euros e que o BNG lamenta que os orzamentos autonómicos se esquezan das mariñas. Por último, que Galicia arranca a semana con un lixeiro aumento dos casos activos de COVID, que son 419 en toda a comunidade. Bueno, e así co repaso dos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte. Enseguida volvemos, hoxe ademais, pois falaremos na segunda parte das actividades das Casas da Mocidade. Será nun momento despois do boletín.